Lecturas biblic in interlingua pro Dominicale 30 de Augusto 2020, dece tertie Dominica post Pentecoste. Le lecturas biblic seligite del lectionario pro iste dominica pone in evidenzia como le historia, le vicissitudes del popolo de Deo, tanto quanto illos del Signore Salvator Jesus Christo, non es evenimentos circunstancial e accidental. Illos corresponde all'eterne propositos de Deo, illos che giustamente es appellate le historia del salvazion. In iste historia, como cristianos, nos omnes es involvite e continua haber pro nos un caracter didactic. On poterea dicer che, de facto, nos omnes es in formation permanente, pro servir semper meglio le causa de Deo in iste mundo. In iste servizio active se trova le ration ipse de nostre vita e nostre ben ultime. Celebrare le evenimentos clave della historia dell'antique Israel, come le miraculose liberazioni ab le sclavitude in Egitto, le marcia provvidenzial del Exodo e su establimento in le terra promettite, che è un dono de Deo, sovente recurre in le Biblia come le contento dell'aude del popolo elette a su Signor. Nos lo vide in le sequente porzion del Psalmo 105, a rimarcar hic es che le election non es un fin a se ipse, ma illo servi al formazion de un popolo fidel e obediente a Deo. Tote isto eveniva ut illes observava su commandamentos e obediva a su leges. Sin fidelitate e obedientia, illes curre de facto semper le risco de perder lor privilegios e benedicciones. Le mesmo vale pro le humanitate create per Deo. Isto es un principio che es le radice ultime de tote nostre problemas.
Psalmo 105 versetos 24 a 45. Le Señor rendeva su popolo molto fructuose, mesmo plus numerose che su inimicos. Deinde ille converteva le cordes del egipcianos, utiles odiava le israelitas, e maltrattava les servitores del Señor. Le Señor tamen mandava su servitor Moses in simul con Aaron qui ile habeva elegite. Iles exutava sus signos miraculose inter le egipcianos e prodigios in le terra de Ham. Le Señor mandava le tenebras e obscurava le Egipto, quia iles defiava su comando de lassar partir su populo. Ile converteva lor aqua in sanguine, invenenante lor pistes, lor terra esseva infestate de ranas, e mesmo invadeva le camaras de electo del rege. Quando le Señor lo comandava, muscas descendeva super le egipcianos, e culices esemava trans Egipto. Ile les mandava grandine in vice de pluvia, e fulmines fulgurava super le pais. Ile ruinava lor vineas e ficieros, e fracassava tote le arbores. Ile lo comandava, e hordas de locustas superveniva, innumerabile juvene locustas. Ilos devorava tote le verdura del pais, e destrueva tote le messes in le agros. Deinde ile occideva le primogenitos, in cato un familia de Egipto, le primitias de lor fortias. Le Señor conduceva su popolo foras de Egipto, cargate de argento e auro, e necuno de su tribos impingeva. Egipto esseva felice quando iles partiva, quia iles habeva pavor del Israelitas. Le Señor expandeva un nebula pro protegerles, e un grande igne pro illuminarles durante le nocte. Iles petteva carne a mangiar, e qualias veniva. Ile satisfaceva lor fame con manna, le pan del cielo. Ile diveleva un roca e acqua sortiva di illo e formava un fluvio trans il deserto. Tote isto eveniva, quia ile se rememorava de su sacre promissa che ile aveva facite a su servitor Abraham. Quando ile portava su popolo foras de Egipto con gaudio, su electos con exultacion. Ile dava a su popolo de terras de naciones pagan, e iles recoltava messes che alteres habeva plantate. Tote isto eveniva, ut iles observava su comandamentos, e obediva a su leges. Alleluia, lauda Deo.
Parla de justitia de plena shakir, senta tre senior que je fais ma chanson, tant que
l'episodio del arbusto che ardeva ma non se consumeva de Exodo 3 es le puncto le plus alte del revelazione de Deo a Moses e per su medio a su populo. Illo es tanto importante quanto le proclamazione de legge de Deo, le decalogo, sur le monte Sinai. In illo Deo rivela a Moses su identitate le plus profunde, includite in ille misteriose nomine Io es chi Io es, le eternamente presente e in azione. Il es in ille momento che Deo commette a Moses le carga de liberator e legislator. Le Io es se rivelerà in maniera supreme in Cristo Jesus.
Lettura del libro de Esodo, capitolo 3, versetos 1 a 15. Moses e l'arbusto ardente. Ora Moses faceva pasturare le oveste su patre affin Getro, sacerdote de Midian, e ille conduceva le greghe ultra le deserto. Ille perveniva al monte de Deo, le Horeb. Ibi le angelo del Signor le appareva in un flamme de igne in le medio de un arbusto. Moses videva che le arbusto ardeva, ma illo non se consumeva. Moses ergo pensava, Io vole vader plus proxime a vider ille stupefaciente vision, quare le arbusto non se consume. Quanto Deo videva che Moses se approximava pro reguardar, ille vocava Moses able medio dell'arbusto, dicente, Moses, Moses, e Moses rispondeva, Ecceme. Deo diceva, Non te approxima in ultra, discalceate de tu sandalia, quia le loco in le qual tu sta est terra sancte. Deo addeva, Io es le Deo de tu patre, le Deo de Abraham, le Deo de Isaac e le Deo de Jacob. Allora Moses occultava su facie, quia ille timeva de reguardar Deo. Le Signor diceva, Certo, io videva le afflizion de mi populo in Egipto. Io audiva su clamor propter le rigor de lor oppressores. Ben consciente de lor patimentos, io descendeva pro liberarlo del manos del egiptianos e pro conducerlo ab ille terra a in un terra bonne spaziose, un terra in le qual flue lacte e melle, le terra ubi nunc vive le cananeos, le hititas, le amoritas, le perizitas, le hivitas e le jebusitas. Le clamor ergo del filios de Israel veniva ad me, e io videva loro afflicción che les infligue loro oppressores egiptian. Assi, vade nunc, io va mandarte ad Faraon, ut conducer mi populo le filios de Israel foras de Egipto. Moses tamen replicava a Deo, Qui es io? Ut io vade ad Faraon e conduce le filios de Israel foras de Egipto. Deo replicava, Io esserà con te, e isto is le signo che io ha mandate te. Quando tu haberà portate le popolo foras de Egipto, vos adorará Deo juxta iste monte. Moses diceva a Deo, Si io vade ad le Israelitas e les dice, Le Deo de vostre patres me mandava a vos, e illes me pete, qual es su nomine, che deberà io decerles? Deo respondeva a Moses assi, Io es chi io es. E ille diceva, Tu debe decer isto al Israelitas. Le Señor, le Deo de vostre patres, le Deo de Abraham, le Deo de Isaac, e le Deo de Jacob, me mandava ad vos. Isto es mi nomine in eterno. Isto es mi memorial de generación a generación. Thank you.
scriptura ab le epistolas de iste septimana pone in evidencia practicas e concrete instructiones che riguarda le testimonio del comunitate cristian al mundo del comportamento che Deo se expecta de illo. Le amor non es un principio abstracte e subjective, ma se debe manifestar secondo le criterios objective establite per le parole de Deo, le parole de Deo ipse. Vamos vider como, secondo lo che assere le capitulo deceduo dell'ittera al Romanos.
Le conducta del amor. Le amor sia sin hipocrisia, aborre lo che es mal, adere a lo che es bon. Sia affectuose le unes verso le alteres con amor mutual, mostra ardor in honorar le unes le alteres. Sia diligente e non pigre, sia entusiastic in le spirito, servi le Signor, sia gaudiose in le speranzia, supporta le sufferencias, persiste in precar. Contribue al necessitates del sanctos, practica le hospitalitate. Benedice chi persegue vos, benedice, non maledice. Allegra vos con chi se allegra, plora con chi plora. Vive in armonia le unes con le alteres. Non sia arrogante, ma associa vos con le humiles. Non considera vos mesme sapiente. Non repaga a alcuno mal pro mal. Considera lo che es bon ante omnes. Si possibile, in quanto depende de vos, vive in pace con omnes. Non vindica vos, car amicos, ma va lassar spazio al ira de Deo, poisce il scribite, le vengianzia pertine a me, io repagherà. Piuttosto, si tu inimico ha fame, nutrile, si ille ha sete, fasele biber, poisce in fase risto carbones ardente se accumularà sul lor capites. Non sia vincite per le mal, ma vince le mal con le ben.
Le integre vicissitude de Jesus, su nascenza, vita, sofferenza, morte e resurrezione, non esseva qualcosa de circumstanziale e accidental, ma illos corrispondeva all'eterne propositos de Deo. Il esseva necesse, che iste factos se eveniva e developava exactamente como illos eveniva. Il es necesse, non mesmo l'apostolo Petro lo comprendeva all'inizio, non obstante, de facto, giusto antea ille habeva correttamente declarate le identitate de Jesus per revelazione. Hic ille demonstra de non ancora comprender le cosas de Deo, tanto che Jesus ipse le reprocia severmente. un vita consecrate a Deo pote implicar al sì cosas molto disagreabile, ma in perspectiva illos es molto necessari.
Jesus predice su morte e resurrection. De ille tempore in ultra, Jesus incipeva ostender a su discipulos che il esseva necesse pro ille vader a Gerusalem e patir multo per le manos del ancianos del populos, del sacerdotes principal e del maestros de lege religiose, che ille haberea essite occidite, ma che le terzie die ille haberea resurgite. Ma Petro le prendeva a latere e incipeva a reprociarle, dicente, che nunquam Deo lo permitte, Senior, isto non te debe unquam evenir. Ma Jesus se verteva verso Petro e le diceva, Vade retro, Satan, tu me es de scandalo, quia tu non comprende le cosas de Deo, tu los reguarda solmente del punto de vista human. Dunc Jesus diceva a su discipulos, Si qualcuno vole venir post me, ille debe abnegarse ipse, prender su cruce e sequerme. Si qualcuno solmente essaia salvar su vita, lo perderà, ma chicunque perderà su vita propter me, lo retrovarà. A che servirea lucrar le mundo integre si on perde le proprie anima? Che poterea dar un homine in excambio pro su anima? Quia le filio del homine venirà con su angelos in le gloria de su patre, e pois ille recompensará cata persona secundo lo che ille ha facite. Io dice a vos le veritate, il ha alcunes stante hic, e nunc chi non morirà donec illes vide le filio del homine veniente in su regno.
Laudamus te, benedicimus te.
Laudamus te, benedicimus te.
O God and Father, all creatures are the work of your hands. They are filled with your presence and with your tender love. Laudamus te.
Orazione. Signor de omne potere e forza, le autor e dator de omne bon cosa, graffa in nostre cordes amor pro tu nomine, augmenta in nos ver religion, e nutri nos con omne buntate. Produce in nos le frutto de bon obras, per Jesus Cristo, nostre Signor, chi vive e regna con te, e con l'Espirito Sante un sol Deo, nunc e sempre. Amen.
Laudamus te.
Laudamus te.
Laudamus te.
Laudamus te, benedictus te, benedictus
te. Dio d'amore, mostraci il nostro posto in questo mondo, come strumenti del tuo affetto per ogni essere della terra. Laudamus te.